ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Shall we pray
พระบิดาพระข้าพระผู้หลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ไวตาลวันที่ครบรอบวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้าเยรูซาเล็มก่อนจะถึงวันที่พระองค์ทรงสุขปรงพระชนขอให้ข้าพระทั้งหลายระลึกถึงวันสำคัญในวันนี้เมื่อประมาณ 2,000 ปีเศษที่แล้วและเพื่อข้าพงศ์ทั้งหลายจะไม่ลืมความเสียสละขององค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของข้าพงศ์ทั้งหลายและเตรียมชีวิตให้พร้อมสำหรับวันฟื้นคืนพระชนในสัปดาห์หน้าขอให้พระคำของพระองค์สอนพงศ์ข้าพงศ์ทั้งหลายและให้ความหวังและชีวิตที่ใกล้ชิดพระองค์ตลอดไปขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดพวกข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในปี1948นะครับ
The year 1948
นั่นประมาณ62ปีที่แล้วใช่ไหม
62 years ago
ปีนั้นเป็นปีสำคัญนะครับเพราะว่าประเทศอิสราเอลซึ่งไม่มีประเทศมาแล้วเกือบ 2,000 ปีกลับเป็นประเทศอีกครั้งนึง
It's very significant because the Israelites as a people has no country until that time that year
2,000 ปีนะตั้งแต่โรมันทำลายเยรูซาเล็มเมื่อคศ70นะครับแล้วก็เอาคนอิสราเอลไปอยู่ทั่วโลกเป็นทาสนะครับ
For 2,000 years since the Roman completely destroyed JerusalemAnd the Israelites scattered throughout the world since ever since.
เราแค่ประวัติศาสตร์สั้นลงนะครับในปี1948เมื่ออิสราเอลประกาศเอกราชนะครับประเทศอาหรับรอบๆนะครับ10กว่าประเทศประกาศสงครามกับอิสราเอล
So 1948 when Israel declared an independent and become a nation, the Arab countries surrounding them by 10 nations declared war on them right away.
คนอิสราเอลเวลานั้นมีคนไม่ถึง1ล้านคนน่ะ
And the Israel at that time amount only just to a million people
แต่อาหรับที่อยู่รอบๆเนี่ย100กว่าล้านคน
But the Arab nation surrounding them in that area amount to over 100 million people
คนเหล่านั้นบอกว่าเราจะทำลายประเทศอิสราเอลให้หมดภายใน1วัน
And they claim those Arabs say, we will utterly destroy you by just within one day.
สงครามนั้นยืดเยื้อนะ6วัน6วันจบนะครับสงครามนี้6วันจบ
We find out that this war will last only just 6 days.
แล้วอิสราเอลชนะนะครับ
And the Israelites are the victorious nation.
จะบุกภายใน6วันนะกองทัพอิสราเอลนะครับบุกจนถึงกรุงไคโรยึดกรุงไคโรได้จับทหารอียิปต์เป็นเฉลยล้านกว่าคน
In fact the Israelite army advanced all the way on the eastward to down to the south all the way to Cairo and took over the country and make all the million soldiers surrender to them
กองทัพอิสราเอลอีกส่วนหนึ่งนะครับบุกจนถึงเมืองหลวงนะอัมมาของจอร์แดนนะครับจับทหารกองทัพจอร์แดนเป็นเฉลยได้อีกหลายแสนคนนะ
And the upper region under the section of the Israel army went up north and in Jordan went to the city of Amman and also took over the very important strategic country and their army as well
กองทัพอากาศอิสราเอลเนี่ยถล่มดามัสกัสนะจนยอมแพ้นะ
And the Israelite air force went andDestroyed Damascus, which is in Syria, and defeated them quite well.
กองทัพอิสราเอลหยุดวันที่7นะครับวันซาบาโตนะนมัสการพระเจ้า
And the Israel army, the entire army, take a break on the Sabbath day, on the seventh day.
เพราะว่าสงครามจบแล้วชนะแล้วภายใน6วันนะครับวันที่7เป็นวันนมัสการพระเจ้าพักผ่อน
Because they claim that, well, we engaged in this fierce war, and we did it within 6 days. Therefore, the seventh day is the day of rest.
นักประวัติศาสตร์ตลอดเวลาพยายามถามอิสราเอลชนะได้ยังไง1ต่อ100
The historian often asking how could it be that such a small nation found victory? The artist 1 to 100
หลายคนบอกทหารอิสราเอลรบเก่งโอเคน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะ
Many claim the Israelites are such a wonderful soldier. Well, one of the good reasons.
หลายคนบอกว่าอเมริกันช่วย Well, เราทำบ้างนะนิดหน่อยนะให้อาวุธให้ความลับหลายสิ่งนะแต่ว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้น
And some claim that because of the America, we ally with Israelites, we provide some know-how and some weapons. But I think it's just only part of the reason.
บางคนบอกอิสราเอลบุกก่อน
And somebody say, well, the Israelites start to advance offensive first.
ผมคิดว่านั่นเป็นแค่ส่วนย่อยไม่ใช่เหตุผลจริงๆสำหรับชัยชนะของประเทศอิสราเอลหรือกองทัพอิสราเอล
But I believe that's just only a minor reason and not a whole reason why they found such a great victory.
เราทราบเหตุผลจริงๆสำหรับชัยชนะครั้งนั้นคือพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับประเทศอิสราเอล
But really, the victory that came for them because of the Lord granting them that victory.
พระคัมภีร์บอกชัดเจนนะครับพระเจ้าจะส่งเขากลับมาที่นี่และสร้างประเทศจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยนะ
Because the Bible scripture if you study you know clearly that that nation will one day become an independent nation and it will start out from nothing
หนังสือเอเซเคียลบอกชัดนะครับเราจะเรียกรวบรวมประชากรของเราจากสุดปลายแผ่นดินโลกเอเซเคียลเห็นหุบเขากระดูกแห้งนะครับกระดูกที่เก่าที่ตายมานานแล้วกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่
The prophet Ezekiel a long time ago prophesied that the valley of the dry bone meaning that people gonna who were scattered throughout the world will come into one place
แล้ววันนี้เราจะเรียนจากชัยชนะอีกครั้งหนึ่งฮะของโยนาธานนะครับที่ชนะต่อกองทัพฟิลิสเตียนะครับคนมากกว่ามากมายหลายร้อยพันเท่านะครับแต่เขาชนะได้อย่างไร
And here we are in 1 Samuel chapter 14 Jonathan attacks the Philistine How can it be the Philistine such a great mighty army
คน2คนนะครับลบชนะกองทัพได้อย่างไร
How can Jonathan and his army bearer and his personal army bearer one to defeat the army of the Philistine
เราจะพิจารณาพวกพี่หลายตอนนะครับว่าชัยชนะที่แท้จริงมาจากพระเจ้านะครับแน่นอน
If you look clear carefully in these different verses here you know that the victory coming from God truly
แต่อย่างน้อยนะครับโจนาธานจะต้องทำอะไรบางสิ่งนะครับเพื่อจะไปถึงจุดนั้นที่พระเจ้ามอบชัยชนะให้กับเขา
But of course it's required out of Jonathan that by faith he must act on certain things in order to come to this victory
เหมือนเรานะครับเราต้องการความสำเร็จเราต้องการชัยชนะแล้วเรารู้แน่นะนั่นมาจากพระเจ้า
Of course, all of us want a success. All of us want to be doing well. Well, and God can grant you that.
แต่ว่าเราจะต้องทำบางสิ่งนะครับเพื่อจะไปถึงจุดนั้น
But you need to act out of your on your behalf in order to achieve that goal.
ผมได้ยินคริสเตียนมากมายบอกอาจารย์ฉันอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกไม่เห็นเกิดอะไรขึ้น
Many claim to me, "Well, Pastor, I've been praying over and over again. I don't see any result."
แล้วผมคิดว่าปัญหาคือเราไม่ทำอะไรเลยนะ
But see, I think the problem is that you're just sitting home doing nothing about it.
ฉะนั้นเมื่อเราไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะ
So when you're not doing anything about it, nothing is going to happen.
ในวันนี้ขอให้เราดูนะครับโยนาธานมีความเชื่อมั่นและรู้ว่าชัยชนะมาจากพระเจ้าแต่เขาจะต้องทำส่วนของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะ
So here we see Jonathan has such a firm faith with God, but yet all ofHis own behalf, he needs to do something about it as well.
เราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ทุกข้อนะครับแต่เราเริ่มจากข้อที่6แต่ในข้อแรกๆจะบอกนะครับว่าสงครามนี้เริ่มแล้วในขณะที่ซาอูลเป็นแม่ทัพเป็นกษัตริย์นะครับพากองทัพมาตั้งทัพรออยู
่ Well, we're gonna skip some verses, but at verse 6, you know that Saul and his army already in a position, already has his army there.
แต่เราทราบในสัปดาห์ที่แล้วนะว่ากองทัพของกษัตริย์ซาอูลเนี่ยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนะครับแม้แต่ซาอูลแม่ทัพเองก็กลัวและเกินไม่กล้าไปลบ
And we learned from last week that within the battlefield both Saul and his army are quite afraid of the Philistines
แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้จะบอกเรานะโยนาธานนะครับเป็นลูกชายนะเป็นเจ้าชายมีความกล้ามากแล้วรอมาแล้วหลายวันพ่อไม่ทำอะไรนะโยนาธานต่างกับพ่อมาก
So once the battle line is drawn and nothing is happening for a few days, Jonathan, which is the prince, he's the son of Saul, were waiting for so long and say, goodness, I need to do something about this.
ในขณะที่พ่อเต็มไปด้วยความกลัวนะโจนาธานมีความกล้า
Why his father is living in fear, Jonathan finds some courage.
Saul ไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรนะแต่โจนาธานรู้แล้วว่าจะต้องทำอะไร
Saul had no idea what he must do at that time, but Jonathan has a very good idea what he should do.
ฉะนั้นสิ่งแรกที่โจนาธานทำก็คือมีความกล้านะที่จะทำในสิ่งที่เขารู้ว่าพระเจ้าจะให
้ So what Jonathan will go on to do is he find enough courage to go to do what his father would not have done.
ในพระคัมภีร์ของเราบอกนะครับว่าในความรักแท้ไม่มีความกลัวนะ
See in the New Testament clearly state that a real love you find no fear in it.
Jonathan รักประเทศนะรักประชาชนแล้วก็รักพระเจ้า
Jonathan loved his country. He loved God and loved the Israelites.
แล้วรู้ว่าถ้ามีความรักนั้นจะต้องกล้าที่จะทำสิ่งเหล่านี
้ And by that love he is not afraid to confront those things
เราเห็นว่าผู้หญิงตัวเล็กๆกล้าวิ่งเข้ามาในกองไฟบ้านที่ไหม้ทั้งหลังนะขณะที่ผู้ชายแยะยืนอยู่ที่นั่นไม่กล้าเข้าไปนะ
Have you encountered when the house is on fire a tiny little woman would not fear of her life went inside how to rescue why the men were watching outside
ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เสียสตินะ
She's not going crazy here that woman
ไม่ได้พยายามฆ่าตัวตายนะ
And she's not trying to commit a suicide here
แต่พอลูกเด็กทารกลูกของผู้หญิงคนนี้อยู่ในบ้านที่ไฟกำลังไหม
้ But because her baby is left there inside the burning furnace
ฉะนั้นแม้ตำรวจดับเพลิงก็ยังไม่กล้าเข้าไปนะสมัยก่อนนะเพราะว่าไม่มีชุดกันไฟไม่มีอะไรนะถ้าเข้าไปก็คือตาย
Even the firefighter would not dare to go in back then in the time where they don't have all this retardant uniforms.
ผู้หญิงคนนั้นกล้าเพราะว่าความรักลูกนะครับทำได้ทุกสิ่งแม้สิ่งชีวิต
That woman find courageous even to rescue her own child even though that her life is in the line.
ฉะนั้นถ้าจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราทราบนะซาอูลเต็มไปด้วยความกลัวเพราะอะไรเขาไม่ได้รักประเทศชาติเขาไม่ได้รักประชาชนอีกแล้วและเขาก็ไม่ได้รักพระเจ้าอีกแล้วเขารักแต่ตัวเอง
He saw king being a king at that time. He doesn't care about his country at all. He doesn't care about the Israelites. He only cares just for himself. His own good.
และเมื่อซาอูลมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นเขาไม่ทำอะไรนะเพื่อใครนะเขาคิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้น
So when Saul only lived for himself, a self-centered person, that's all he cared about. Me.
ฉะนั้นเราเห็นความแตกต่างสิ่งแรกนะครับถ้าเราต้องการมีชีวิตแบบโจนาธานเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นนะ
So that's the difference here guys if you want to be just like Jonathan you need to live and work for other people too
เขามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเพื่อประเทศและเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเอง
They're living in order to serve God to serve his countryAnd for the good of humanity.
ในข้อที่หกเช่นเดียวกันเราเห็นโจนาธานพูดอย่างไรเขาบอกว่าไม่สำคัญคนมากคนน้อยเพราะชัยชนะมาจากพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราได
้ In verse 6, rephrasing, he said that it's not important how big or mighty the army on the other side is, but we're going to find victory in God today.
นี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราเห็นศัตรูเยอะศัตรูตัวใหญ่เราเล็กเราน้อยแล้วเราคิดว่าเราทำไม่ได้
So it's important for us to know that do not focus on your enemy. Maybe there may be big and mighty enemy in front of us, but don't focus on them.
Jonathan, นะครับไม่ได้มองที่ศัตรูนะแต่มองที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าสามารถให้ชัยชนะกับเราได
้ That's exactly what Jonathan is doing. Not focusing on the enemy, but focus on how great God is, so that He will grant him that success.
เมื่อเราพบปัญหาในชีวิตนะครับแล้วเราก็จดจ่อต่อปัญหานั้นทั้งวันทั้งคืนนะครับเราสิ้นหวังนะ
You know when setback come into your life and you focus on it so much day and day out no wonder you're so hopeless
ทุกวันเมื่อเรามองที่ปัญหามันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยากขึ้นซับซ้อนขึ้นแล้วเราก็สิ้นหวังมากขึ้นกว่าเดิมทุกวันนะ
And every day you ponder on that great loss of yours whatever it is and every day it's getting worse and worseYour mental capacity is getting worse and worse each day.
แต่โยนาธานสอนเรานะครับเขาไม่ได้มองที่ปัญหานะครับไม่ได้มองที่ศัตรูนะเขามองแต่ที่พระเจ้านะ
But the lesson we can learn from Jonathan is that he doesn't look at the enemy, doesn't focus on the problem, but he focused on God instead.
แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเองนะเอ๊ะฉัน มีความสามารถแค่ไหนฉันเก่งแค่ไหนฉันสามารถเท่าไหร่ไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาจดจ่ออยู่นะ
and very important too, he does not focus on himself how good or how able he is as a person no none of that happened in his heart
Jonathan กับทหารองครักษ์สองคนเท่านั้นครับจะไปสู้กับศัตรูทั้งกองทัพได้อย่างไร
Just him, Jonathan, and his arm bearer. Only two of them. How can they fight a very well
armed
team? But they know, they've seen that how good God can be, how great He is. So they're not going to find defeat today. So we need to believe now, the second point that we must believe in the power of God.
ในข้อที่7ทหารองคลักษ์บอกโจนาธานอย่างไรไปท่านไปที่ไหนเราไปด้วย
Look at verse 7 What did the armor bearer say to him Go ahead I am with you heart and soul
เราทราบไหมครับเราต้องการเพื่อนตายคนเดียวพอแล้วนะ
You know all of us here need to have a buddy just like that who willing to die with us
คนที่ยินดีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราเป็นตายกับเราอยู่กับเราทุกเวลาทุกสถานการณ์เราต้องการคนเดียวจริงๆนะพอแล้ว
That true friend who will stick with us, thick and thin, through all kinds of circumstances. That's the guy you want to be with.
Saul มีกองทัพมากองทัพอยู่ล้อมนะแต่ไม่ประโยชน์เพราะว่าทุกคนเอาตัวรอดทุกคนที่จะช่วยแต่ตัวเองไม่มีใครสนใจคนอื่น
Saul with his army is kind of useless because they are thinking about themselves. They all want to get away from the situation. It's hopeless for them.
ทุกคนคิดแต่ว่าจะทำอย่างไรจะหนีเอาตัวรอดได้
The whole army thinking about how can I get out of this situation? How can I go home without being killed?
แต่เราต้องการทหารบางคนนะไม่ต้องมากนะครับที่ยินดีจะอยู่ร่วมกับเราไม่ว่าเป็นหรือตาย
What we need is a true soldier in Christ that are willing to sacrifice up to the point of death with us.
เราเคยสงสัยไหมครับพบนะครับเวลาไปไหนเนี่ยมีทหารรักษาเราเรียกว่าทหารรักษาพระองค์นะครับใส่ชุดแดงเดินเป็นรอบล้อมรอบพบตลอดเวลานะ
Have you ever wondered the Pope for the modern day now wherever he travel he have his personal bodyguard wearing the red suit following him everywhere
เราทราบไหมครับทหารบอดี้การ์ดของโป๊ปสันตะปาปาเนี่ยเป็นทหารจากประเทศสวิตเซอร์แลนด
์ Did you know that his bodyguard that was surrounding the Pope are the high army from Switzerland
แล้วเป็นทหารมาจากหมู่บ้านเดียวกันตลอด500ปีนะ
These are the same soldiers that were trained and coming from the same village for the past 500 years
สาเหตุพวกนั้นดีนะโป๊ปเป็นส่วนมากเป็นชาวอิตาลีนะแล้วก็ทหารบอดี้การ์ดก็เป็นญาติพี่น้องโป๊ปเป็นคนอิตาเลียนด้วยกันนะครับมาตลอด
If you study church history you know that majority of the pope of the papacy were Italian peopleAnd of course, they were using his own village or his own kinsmen to be his army surrounding them.
But when there is an attack or when Pope dies or is killed, the bodyguard is the one who kills.
But whenever there's an incident of assassination or poisoning, they know that it's his own people that are doing the job.
But Pope found that the soldier hired by Swiss is a soldier who is very loyal to his master. If he does the work for anyone, he will die for his master.ถ้าใครมาจะมาฆ่านายที่เขาจ้างเนี่ยทหารเหล่านี้จะป้องกันนายจนตายหมดทุกคนนะ
But they find out that the renegade, this Swiss army, are for hire. And once they hire this Swiss army, they're so faithful to their job, to their post, they will stay there and guarantee with their own life that they will not let anything happen to the papal.
แล้วพิสูจน์ตัวเองตลอด500ปีนะไม่เคยผิดหวัง
And they have proven themselves that this region of army has been faithful and the Pope will never disappoint in them.
ในศตวรรษที่18นะครับเมื่อประเทศฝรั่งเศสปฏิวัตินะครับประชาชนปฏิวัติกษัตริย์นะ
In the 18th century when there's a revolt in the country of France the peasants are taking over the government and the kings.
พระเจ้าหลุยส์นะมีทหารบอดี้การ์ดเยอะมากนะครับ
King Louis has so many bodyguards surrounding him.
แต่เราพบว่าทหารฝรั่งเศสที่เป็นบอดี้การ์ดเนี่ยทรยศหมดนะ
But they find out that all his bodyguards who are French soldiers are threat revenge on him.
เข้าข้างศัตรูนะครับแล้วก็ฆ่าราชวงศ
์ They take the side with the person with the people and start killing all the royal family
แต่ทหารบริการกลุ่มเดียวทหารองครักษ์กลุ่มเดียวนะที่เป็นทหารรับจ้างจากสวิสนะป้องกันพระเจ้าหลุยจนทุกคนตายหมดนะ
The only group that stand is the high army from the Switzerland up to the last one of them die on the job protecting the King Louis
พระเจ้าหลุยถูกจับได้
And that's how he was arrested and captured.
ฉะนั้นนี่เป็นการพิสูจน์นะครับว่าเราไม่ต้องการคนมากมายที่อยู่รอบข้างเรานะเราต้องการคนที่ซื่อสัตย์ที่รักเราจริงๆนะรับยอมตายเพื่อเราไม่กี่คนพอแล้ว
So this is the proof that the majority people around us are really not for you. But what you need is a handful of faithful believers.Who are willing to sacrifice with you for the cause?
ขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าเรามีเพื่อนอย่างนั้นในชีวิตสักคนหนึ่ง
I praise God if we have one friend who are exactly like that around us.
คู่ครองเรานะครับเป็นอย่างนั้น
Or someone who is willing to stay and stick with us in tough times.
ในสิ่งต่อไปนะครับโจนาธานบอกกับทหารองครักษ์ว่าแม้เรามีความกล้าแม้เราเชื่อมั่นในพระเจ้าแม้เรามีสองคนที่รักกันยอมตายแต่ว่ายังขาดอีกสิ่งหนึ่งนะเราจะรอเวลาพระเจ้าเราจะต้องรอหมายสำคัญจากพระเจ้าเราจะไม่ทำเองจนกว่าพระเจ้าจะบอกเรา
And Jonathan now reminding his army bearers that just because we are willing to do the cause, we are willing to engage the army, but right now let's wait for the sign from the Lord first.
นี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับบ่อยครั้งเราคิดว่าเรากล้าแล้วเราเชื่อมั่นแล้วเราทำแต่บางทีก็ยังผิดนะครับเพราะว่าไม่ใช่เวลาของพระเจ้า
So this is very important to know that just because you ready willingly yourself and you think the timing is right but you ought to wait from the order from the above first
เวลาของเราอาจจะถึงแล้วนะแต่เวลาของพระเจ้าถึงหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะ
You think your timing is here but God's timing may not be exactly like yours
ฉะนั้นโยนาธานสอนเราอีกบทเรียนหนึ่งนะครับไปแล้วก็ยังรอพระเจ้านะครับพระเจ้าจะต้องบอกบกก็บกพระเจ้าบอกหยุดก็หยุดเขาบอกองค์ลักษณ์ใช่ไหมถ้าพระเจ้าให้เครื่องหมายว่าไปเราไปถ้าพระเจ้าไม่ให้ไปให้หยุดเราก็หยุด
so he conferred with his arm bearers say we're gonna wait for the sign from God when God say go we will go but when God say stop we will stop only
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะบ่อยครั้งเราบอกว่าถ้าฉันมั่นใจแล้วฉันกล้าแล้วไม่มีอะไรหยุดได้ชนมันแหละ
So you need to know and be careful just because you're ready and willing you get all the supply and everything and you're ready to go you're ready to face and hit the target
พระเจ้ายังมีสิทธิ์สั่งให้หยุดได้ทุกเวลานะ
See God still can send the sign from heaven and say stop anytime
ฉะนั้นเราต้องพร้อมจะหยุดถ้าพระเจ้าบอกว่าหยุดก็ต้องหยุด
So you need to Be very careful discerning to the voice of God. When He says stop, you stop.
เราจะต้องยอมฟังนะไม่ใช่บอกว่าพระเจ้าคำตอบมีอันเดียวหยุดไม่ได้แล้ว
You need to be discerning just because you're ready to go and you already went ahead and you said it's too late now, God. I cannot stop anymore.
โยนาธานบอกองค์ลักษณ์นะครับถ้าพระเจ้าบอกไม่ให้ไปเราไม่ไปแม้มาถึงขั้นนี้แล้วพระเจ้าบอกให้หยุดก็ยังต้องหยุด
So he conferred again with his arm bearer that if God is going to make us stop, we will stop according to God. And we're going to wait upon the Lord at this time.
And this is a very important thing that I've talked to Mitch Lee a lot, which he has to learn this lesson. When God asks him to stop, many people can't stop.
And this is a mini lesson for many missionaries that I've been talking to because...When God rather have them stop in what they're doing, they said it's too late. Already went on with my assignment.
มีคนหลายคนนะครับเมื่อมาถึงจุดนี้นะพระเจ้าให้หมายสำคัญว่ารอและหยุดเขาบอกสงสัยผีมันมาขัดขวาง
Many missionaries on their assignment, God already told them clearly not to go on, but yet they think that it's the Satan that tried to stop their work.
ฉะนั้นขอให้เราแยกให้ถูกต้องนะว่าพระเจ้าสั่งให้หยุดหรือผีมันให้หยุดนะครับ
So you need to differentiate and have a discernment whether or not it's from God or it's from the dark side.
ในข้อต่อไปนะครับเราจะเห็นได้นะในตั้งแต่ข้อ11 12 13เราเห็นอะไร
Now let's go on with verse 11 12 and 13. What do you see here guys?
โยนาธานรอสัญญาณจากพระเจ้านะรอเวลาพระเจ้าแล้วเห็นชัดสัญญาณจากพระเจ้าแล้วว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำแล้ว
While they're waiting in their outpost they saw the sign clearly and God said green means go ahead and attack them
ศัตรูโผล่มาเป็นแถวนะ
The Philistines were looking up there whole bunch of them are looking
ศัตรูบอกว่ามาหาเรา
and they challenged him here come to us Jonathan will teach you
และนี่เป็นหมายสำคัญนะที่เขารอจากพระเจ้าว่าถ้าศัตรูบอกให้มาเราต้องมา
And that's the sign Jonathan was looking when the army taunting at them, say, come. That's a yeah, that's the sign I will go to them.
แต่บางทีเมื่อเราเห็นนะครับไอ้คนศัตรูตัวใหญ่ๆเยอะแยะแล้วเราสองคนเกิดเปลี่ยนใจนะไอ้มันเรียกให้มาแต่ชักไม่อยากไม่แน่ใจไม่อยากไป
Now what if you have a change of heart when the big giant enemy say, come to us. And you say, uh-oh, we better not go now.
แม่ตอนอยู่บ้านนี่กระโดดโลดเต้นพร้อมนะพอเห็นยักษ์เห็นศัตรูนะหัวหดนะ
At your foxhole, you acting like you're really tough. But when the other enemy say come to us, you said, I don't think it's a good idea now.
แต่โยนาธานและทหารองคลักษ์ไปจริงๆนะลงมือทำจริงๆแม้ศัตรูยืนเอาเป็นร้อยเป็นพันแล้วนะครับตัวใหญ่ๆอาวุธพร้อมมือแล้วเขาสองคนจะไปสู้อย่างไร
But Jonathan and his army bearer already went ahead, climbing down from their outpost, facing, going towards the giant enemies, waiting for them by the hundreds.
ผมคิดว่าปัญหาของเรามากมายนะเราพูดเก่งเราแผนเยอะแต่ถึงเวลาลงมือทำจริงๆแล้วไม่กี่คนทำนะ
I think our problem is that you're making such elaborate plan and you're very good as a talk. You talk your talk, but yet you did not do the walk.
ถึงเวลาทำต้องทำนะครับ
Because when it's time for action, you need to have action.
ไม่ว่าศัตรูปัญหาใหญ่เท่าไหร่เมื่อพระเจ้าสั่งให้ลงมือทำแล้วก็ต้องทำนะครับ
No matter how big the problem may seem to be, when God said you go ahead and do it, you will do.
ไม่ใช่บอกว่าเงินไม่พอนะท่าทางจะไปไม่รอดหรือท่าทางว่าศัตรูมันจะมากกว่าที่เราคิดถึงเวลาทำก็ต้องทำ
Or you think its timing may not be good. I don't have enough fun. I don't have enough resources. People are not supporting my cause. But listen, when it's God says it's time, and then it's time.
ในปัจจัยสุดท้ายที่เราเห็นในบทเรียนนี้นะครับในข้อที่13 14 15คืออะไร
Let's look at the last element here from verse 13 on to 15.
ให้พระเจ้าทำในส่วนของพระองค์เราเห็นพระเจ้าทำเหมือนกันในส่วนของพระองค์นะครับ
Let God do what He will do in His part. Okay, allow God to do that.
วันนี้สำคัญนะบ่อยครั้งเราไม่อยากให้พระเจ้าทำอะไรนะเราอยากทำเองคนเดียวทั้งหมด
Oftentimes you think you're such a hero. You don't want God to be a part of it. You want to do everything all by yourself.
และยิ่งกว่านั้นเมื่อพระเจ้าทำอะไรเราขโมยเกียรติจากพระเจ้าอีกบอกว่าโอ้ฉันทำเอง
And worse yet, whenever God did such a mighty thing, you took the credit from God. You said.See, I did that all by myself.
นั่นเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเราทำในส่วนของเราในหน้าที่ของเราแล้วส่วนของพระเจ้าให้พระเจ้าทำส่วนของพระองค์นะ
And that's important that when God gives you the assignment, you complete your assignment with your best ability and let God do His part to help you.
เราจะพบได้นะครับในบทเรียนของกษัตริย์ดาวิดในบทเรียนของผู้นำหลายคนในอดีตพระเจ้าสั่งเลยเจ้าทำอะไรแล้วที่เหลือเราทำอะไรทำส่วนของเจ้า
Because you can learn from a great lesson from the past hero like King David and other person that God will tell you exactly this is what you must do and then leave the rest to me. I will take care of it.
ฉะนั้นเราทำในส่วนของเราที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำ
So you engage and do the part that you are calling by God to do.
ไม่ต้องขยันเกินกว่าหน้าที่นะ
Don't do more than what you ought to do.
อย่าแย่งพระเจ้าทำในส่วนที่พระเจ้าจะทำ
Don't take part that God will accomplish on His own. Don't get into it.
ฉะนั้นโจนาธานกับทหารองคลักษ์รู้นะครับว่าเขาจะต้องไปแล้วทำได้เท่าไรสุดความสามารถก็ทำ
So right here, Jonathan and his army bearer went ahead and know what they're supposed to do, and they're going to engage the enemy with their best abilities.
และบางทีบอกพระเจ้าทำให้เกิดแผ่นดินไหวเกิดหลายสิ่งนะครับแล้วกองทัพของพระเจ้าลงมือทำลายศัตรูเอง
And then somehow God just caused a panic to struck the whole army, and the earth shook. See, God is working wonder among them.
เราดูได้นะโจนาธานกับทหารอัครลักษ์สู้ได้กี่คนฆ่าได้กี่คนเท่านั้นเองนะ
You can see clearly only the two of Jonathan and his men, two of how many enemy can they kill on their own.
อย่างมาก10 20คนเก่งที่สุด
The most they can engage 10 to 20 enemy.
แต่พระเจ้าลงมือทำลายศัตรูเป็นร้อยเป็นพันในชั่วพริบตานั้น
But God himself took care of the enemy and destruct them.By the thousand at that time.
คือพูดง่ายๆนะโจนาธานกับทหารอัครลักษ์สู้ตรงนี้นะแล้วเห็นศัตรูล้มตายรอบไปหมด
Just you can see Jonathan and his men engaged combat hand to hand just only in that little area, but the surrounding area the enemy of the Philistines defeated and fell down by the thousands.
นั่นเป็นส่วนที่พระเจ้าทำ
And that is the part that God took care of it for Jonathan.
เราไปที่สุดชัยชนะนี่มาถึงเขาโดยที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ว่าเขาชนะด้วยตัวเองจริง
ๆ And by the end, the victory, a great victory, can come fully come from God all the way and has nothing to do with
those. แต่เราเห็นได้นะครับโจนาธานจะต้องมีส่วนทำในสิ่งที่เขาจะต้องทำ
But you can see clearly that Jonathan engaged. He did what he's supposed to do with his men.
บทเรียนสำหรับเรานะครับเราจะต้องทำในส่วนของเราแล้วให้พระเจ้าทำในส่วนของพระองค์แล้วนั่นชัยชนะจะมาถึงเรานะ
So the lesson for us that we can learn is that we will do our part and let God accomplish His will through us.
กล้าที่จะทำเพื่อพระเจ้า
You find the courage to do what is right for God.
กล้าที่จะทำสิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า
You are courage to do a big deed for God.
เชื่อมั่นในฤทธิ์เดชของพระเจ้า
Stand firm in God's mighty hand.
หาผู้ร่วมงานที่รักเราที่ยินดีจะร่วมเรากันมือกับเราจนเป็นจนตายแล้วจะต้องมีผู้ร่วมงานนะไม่ใช่คนเดียวนะ
Look for a genuine brother and sister who will stick with us through thick and thin in God's work.
รอเวลารอคำสั่งจากพระเจ้าว่าเมื่อไรที่จะทำนะ
And wait patiently upon God's order when He will say go, then you go.
และเมื่อพระเจ้าสั่งทำทำไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามไม่ต้องรออีกแล้วเมื่อพระเจ้าบอกให้ทำ
And when you God say go I give you the green light go ahead and do it do not hesitate
และเมื่อทำในส่วนที่พระเจ้าเรียกเราทำไม่ต้องทำมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นแล้วก็ไม่ต้องแย่งพระเจ้าทำด้วย
And so when you engage in your assignment do what you're called to do not do too little or too much and do not get involved in God's part
แล้วก็ให้เกียรติพระเจ้านะครับว่าชัยชนะมาจากพระเจ้า
And then of course give God the glory because all the glory and all the victory come from Him only.
แล้วผมเชื่อแน่นะชีวิตเราจะเปลี่ยนนะ
And I believe that our life will certainly will change.
เราจะมองปัญหาอีกแบบหนึ่งเลยนะ
You will from now on you look at problem in life in another perspective now.
แล้วเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปนะที่พระเจ้าจะช่วยเราได้
And you realize that there's nothing impossible that God cannot intervene on our behalf. Let us pray. Dear God, isn't it amazing that faith can accomplish so much? It's best that we cannot see. It's best that we cannot hear. It's best that we know you will do your part.And that we just to be a part of it and just do our own assignment that we're calling to do. Dear God, it's amazing that Christianity has lasted this long, where persecution is all over us, where people are trying to destroy our faith, where people are getting in our ways. And yet, with love, Christianity endures for centuries now. There's over 200 billion Christians all over the world, and the number are growing each day. This is not the work of man, but it's the work of God. Because of your Holy Spirit are calling upon men, the local people, to do the work. That's why people are growing. That's why peasants, poor people, prostitutes, orphanage are finding that there's hope.Even though they may not live in the best of circumstances, but yet they have hope because you are their hope. Help us, dear God. Each one of us here has a clear assignment. And if anybody here do not know what they're supposed to do, well, first read the scripture and pray. And God, I know you're a good God. You reveal yourself to that person. We praise you for who you are. Let's not be hard at heart, Lord God. This is the time now. Come, now is the time to find you. Come, now is the time that you will reveal yourself to us. We praise you for being such a good God. Dear God, I ask for your protection and your blessing on the pastor and his family and all of us today. It's a beautiful day. We praise you for it. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen.
May the Lord bless you all.